Ir-rata tal-qad fl-Awstralja tinżel minn 4.1% għal 3.7% fi frar. Il-Prim Ministru Izraeljan jgħid li l-preparazzjoni għal invażjoni f'Rafa fin-nofsinhar ta' Gaza diġà bdiet u t-tnaqqis fil-prezzijiet tad-dawl. L-Oppożizzjoni tgħid ksur ta' wegħda oħra elettorali. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Tnaqqis fir-rata ta' dawk bla xogħol li ma kinitx mistennija turi s-saħħa tal-ekonomija fl-Awstralja waqt li r-rati tal-imax għadhom għolja u domanda anqas mill-konsumatur. Il-Buru Awstraljan tal-Istatistika jgħid li r-rata tal-qatt niżlet minn 4.1% għal 3.7% fi frar l-istess bħal ma kienet riċentament. Ir-raġuni ta' dan hija ż-żieda tikber fin-numru ta' impigi li inħolqu ix-xahar ieħor aktar minn 116,000 livelli rekord. Ekonomisti bħal David Robertson minn Bendigo u Adelaide Bank jgħid li s-suq qawwi tax-xogħol jissuġġerixxi li tnaqqis fir-rata tal-imax mir-Reserve Bank tista' tkun ittardjata sas-sena d-dieħla.
I know there had been some calls that the RBA may even be cutting by June, but that seems really unlikely to me. And I think this data confirms that we're going to continue to see fairly resilient labour markets.
Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li għalkemm jista' għad fadal żmien il-preparazzjoni għal invażjoni f'Rafa fin-nofsinhar ta' Gaza diġà bdiet. Numru kbir ta' nies issa jinsabu bla dar u sabu refuġju f'Rafa u hemm twissijiet li attakk militari hemmhekk jista' jwassal għal dbatijiet akbar. Dan intqal hekk kif is-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken wasal fil-vant nofsani fejn huwa mistenni jkompli jinsisti għal waqfin mill-ġlied bejn l-Iżrael u l-Ħamas. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li għarraf lill-President Amerikan Joe Biden bl-intenzjonijiet tiegħu.
In the beginning, I told the president Hamas cannot be defeated without the IDF entering the Gaza Strip. In our last conversation, I told him it would be impossible to complete the victory without the IDF entering Rafah, and this in order to eliminate the rest of the Hamas battalions. We will do the same this time.
Il-President Ukrajin Volodymyr Zelensky injora l-elezzjonijiet presidenzjali Russi u sejħilhom bħala intimidazzjoni. Dan wara li il-President Vladimir Putin kien elett mill-ġdid bħala President għal 5 darba wara l-oħra minduħa il-poter fis-sena 2000. Putin se jibqa' President tar-Russja għal 6 snin oħra. Il-President Ukrajin jgħid li l-azzjonijiet kollha tar-Russja fuq it-territorji Ukrajin okkupati huma kriminali.
These days, the Russian dictator is simulating another election. Everyone in the world understands that this figure, as has often happened in history, has simply become addicted to power and is doing everything he can to rule forever. There is no evil he will not commit to prolong his personal power, and there is no one in the world who is safe from this. I am grateful to every state, every leader, and all international organizations that have called and will continue to call a spade a spade.
L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja akkużat li l-gvern ta' Anthony Albanese li naqas mill-weda elettorali tiegħu fit-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl. Il-Ministru ta' l-Enerġija Chris Bowen approva l-abbozz tal-prezzijiet tar-regolatur ta' l-enerġija fl-Awstralja għal din is-sena u s-sena li ġejja li bih mijiet ta' iluf ta' nies f'partijiet tal-Awstralja mistennija jifrankaw fil-prezzijiet tad-dawl. Imma il-kellimi tal-Oppożizzjoni għal l-Enerġija Ted O'Brien jgħid li l-Laburisti kisru weda elettorali ta' tnaqqis ta' $275 fil-kontijiet tad-dawl għad-djar. Ted O'Brien jgħid li familji u negozji qegħdin iħossu l-effett tal-prezzijiet għolja tad-dawl.
We already see, since Labor came to office, every single week, over 500 families have gone on hardship arrangements because they cannot pay their energy bill. We have 120,000 households right now on hardship arrangements. It's only getting worse, and we see that also with businesses.
Organizzazzjonijiet ta' djar fl-Awstralja u rew itħassib tagħhom dwar dak li huma isejħunu qas ta' djar għaż-żgħażagħ. Koalizzjoni ta' 80 grupp rew itħassib tagħhom fit-trali l-Ministru responsabbli Julie Collins li tgħid li iż-żgħażagħ għandhom bżonn aktar għażliet ta' akkomodazzjoni u aktar servizzi li jistgħu jgħinuhom f'dan ir-rigward. New South Wales u Victoria rreġistraw l-akbar numru ta' żgħażagħ fiċċu fejn joqogħdu. U warajjom hemm Queensland, South Australia u Western Australia. Kate Colvin minn Homelessness Australia tgħid li ħafna żgħażagħ qegħdin isibu ruħhom f'diffikultajiet.
They can thrive, they can stick with education, they can make all those developmental leaps that teenagers make at that age. But if they don't get housing and support, what we see time and again is that their mental health suffers, they disconnect with education, they become long-term unemployed, and they end up living a lifetime of disadvantage.
Fl-isport wara r-riżultati li kisbu fl-aħħar ġranet Melita u Zabbar ikkonfermaw postom fil-Premier League tal-futbol Malti għal l-istaġun li emiss. Iż-żewġ timijiet bħalissa jinsabu b-47 punt fil-grupp ta' l-ewwel 6 mid-Challenge League b-Melita jerbu lill-Sengleja wieħed b'xejn fil-waqt li Zabbar kisbu rebħa meritata ta' 2 b'xejn fuq Marsa. Minkejja li fadal 4 partiti x'jintlabu fil-fażi ta' l-ewwel 6 iż-żewġ timijiet akkumulaw distak ta' 13 punt minn Sengleja fit-tielet post li jfisser li huwa impossibbli li jintlaħqu. It-tim nazzjonali tal-Water Polo Malti ta' taħt 19 sena għala l-grupp ta' kwalifikazzjoni b'destinazzjoni għal fażi finali tal-Kampjonat Ewropew punti massimi. It-tielet rebħa minn 3 lobiet kontra il-Bulgarija ta' 16-10 waslet b'mod simili ta' 2 rebħi ta' qabel. Fi klimi oħor, it-tim Malti kien superjuri għal l-avversarji u kiseb il-massimu tal-punti minn kull logħba mingħajr wis diffikultà. U ntemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp. Temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Melbourne. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. U xi ħalbit tax-xita mistennija f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa, it-22 jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2024.